inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara ruang keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Para mitra sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
Karesikan Perangan Kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Karesikan Perangan Kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, ulangan anak-anak nyenengi karesikan lan nyengiti rereget. Mugia kekuatan sing saiki mbok wenehake marang rancangan-rancangan sing ora perlu ngenani opo sing bakal mbok pangan utawa ombe lan sandangan opo sing bakal dienggo diarahake marang upaya kanggo ngrumat awak irsi lan sandangane rapi. Ojo salah pangerten marang opo sing dak omongake ing bab iki. Aku ora ngandhakake supaya kowe ngurung dheweke ing sakjroning omah kaya punika-punika. Ora ana sawijining sing najis, jroning wedi sing resik lan lemah sing garing. Sing metu saka sakjroning awak iku sing regeti, lan merlokake diganteni sandangan lan diadusi iku awak kita. Para sedherek ingkang kinasih, jogonen omah supaya tetep resik. Kabeh keluarga bakal ketulung lan ngrasakake berkahe menawa wong tua gelem golek samubarang kanggo dikaryakake dening anak-anake. Yogene para pandhita lan guru ora luwih saksama sakjrone bab iki sing ateges akeh kanggo kesehatan jasmani lan rohani. Anak-anak lanang lan wadon ing Paliwismo kudu rumangsa menawa dheweke ya iku perangan saka Paliwismo iku. Dheweke kudu ngupaya njaga supaya omah iku resik saka kabeh sesawangan sing ora nyenengake. Pitutuh-pitutuh ngenani bab iki kudu diwenehake. Para sedherek ingkang kinasih, saben bentuk ora resikan condong nimbulake lara. Kuman-kuman sing gawa pepati akeh ana ing papan-papan sing peteng, ing pojok-pojok sing ora tau diresiki, ing uwuh sing wis mambu, ing papan sing jenes lan nglumut. Aja ngejarake sisa-sisa janganan utawa tumpukan godhong-godhong sing rontok, keri ing sacedhake omah kita nganti mambu lan ngeracuni hawa. Aja dijarake samubarang sing reget lan mambu ana ing omah. Ing kutha-kutha cilik lan gedhe sing dianggep bener-bener sehat, kabeh wabah lelara wis disebabake dening anane barang-barang sing mambu ing papan-papan panggonane keluarga-keluarga sing lirwo. Karesikan sing sampurno, sinar srengenge sing limpah, kawigaten sing kenceng ngenani kesehatan ing kabeh perkara sing remeh ing jroning Paliwismo ya iku perlu kanggo kahanan sing bebas saka lelara lan kanggo kabagyan lan kegairan anggota-anggota keluarga. Para sedherek, karesikan pribadi perlu kanggo kesehatan. Karesikan sing sampurno ya iku perlu kanggo kesehatan becik jasmani lan pikiran. Barang-barang reget terus-terusan ditokke dening awak lumantar kulit. Pori-pori sing mayuto-yuto ake iku kanti cepet bakal kebuntetan, kejobo dijogo kanti resik, kanti coro tetep atus. Lan rereget-rereget sing metu lumantar kulit dadi momotan tambahan marang organ-organ resik liyane. Ake-ake manungso bakal entuk kauntungan saka pakulinan adus karo banyu adem utawa banyu anget saben dino, esok lan sore. Gantine bakal nambah kemungkinan kanggo dadi mriyang adus menawa ditindakake kanthi satemene, bakal nguatake awak kita saka serangan mriyang amarga bab iku nglancarake peredaran getih. Getih digawa menyang kulite awak lan peredaran sing luwih lancar lan teratur bakal tumati. Pikiran lan awak podo-podo disegerake. Otot-otot dadi luwih kendo lan pikiran ditateake luwih padang. Atus ya iku sawijining alat penenang kanggo syaraf. Atus mitulungi weteng lan ati. Sinambi menehi tenaga lan kahanan sing sehat marang pirangane awak dhewe-dhewe. Sinambi mitulungi pencernaan, para sedherek ingkang kinasih, wigati uga njaga supaya sandangan kita tetep resik. Klambi sing dienggo nyerot rereket-rereket sing metu lumantar pori-pori. Menawa sandangan ora kerep diganti lan dikumbah, mula rereket-rereket iku bakal diserat maneh. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembagan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-999-007.
Selancar di panungun wong di kesan.
Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Caos kanti sukolilo.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita padha mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Caos kanthi sukolilo. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Kalih Korintus pasal 9 ayat 7 inggih menika, saben wong pawewehe dikaya kang dadi rilaning atine. Aja kanthi sedih utawa marga kapeksa. Awit Gusti Allah iku ngasih wong kang pawewehe kanthi sukarela. Para sedherek ingkang kinasih, sedaya bisungsung kita kathah dipun aturaken kanthi sukarela. Amargi menika saking arta ingkang Gusti sampun anggep pantes dipun panggenaken ing tangan kita kagem maksud majengaken pakaryanipun Gusti Allah ing jagat. Supados kendero kaleresan dipun unggulaken wonten ing margi-margi ageng lan alit ing jagat. Menawi sedaya ingkang ngakeni kaleresan purun nyaosaken kagunganipun Gusti piyambak sak lebetipun prasetasan lan pisungsung, pramila badhe wonten dedaharan wonten ing pitalemanipun Gusti. Perkawis kasainan boten malih kumantung dumateng cecaosan-cecaosan ingkang asalipun saking atrenging manah tertentu lan ewah kingsir miturut pangraosipun manungsa ingkang ewah kingsir. Wewenangipun Gusti Allah badhe dipun tampi sae lan perkawisipun badhe dipun anggep pantes nampi bagian saking arto ingkang sampun dipun pitadosaken dumateng kita. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti menika juru potang ilahi kita lan panjenenganipun sampun damel prasetyo lumantar Nabi Maleaki ingkang sanget prasojo, positif lan wigatos. Nyaosaken kagunganipun Gusti Allah utawi boten mujudaken setunggal lampah ingkang sanget wigatos kagem kita. Panjenenganipun paring itipalilah juru kuncinipun ginakaken wilangan tertamtu. Lan nalika piyambak-piyambakipun ginakaken kagunganipun menika pramila panjenenganipun berkahi pondo menika ing astanipun. Setunggal-setunggalipun rancangan ingkang miturut Injil sanes kagem ngrimat pedamelanipun Gusti Allah inggih menika rancangan ingkang dipun tindakaken kagem pakurmatanipun manungsa kewolo boten kagem pedamelanipun. Para sedherek ingkang kinasih, tiang-tiang ingkang tatos penampi sepalinirmanipun ingkang menggalihaken palang kalvari boten badhe mitangletaken ngengingi bagian ingkang badhe dipun jaosaken. Namung badhe rumaos pilih senatian cecaosan paling ageng sedaya menika badhe karaos kalangkung alit sedaya boten timbang kalian peparing palinirmo paling ageng saking putra tunggal Allah. Lumantar nyingkur diri tiang-tiang paling sekeng manggihaken margi-margi manggih perkawis kagem dipuncaosaken kondur dumateng Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, tiang sugih sampun rumaos bilih piyambakipun pareng rumaos marem kanthi namung nyaosaken artanipun. Tiang-tiang sepuh lan para putra sampun nganggep dirinipun menika gadahanipun piyambak. Lan rumaos bilih piyambakipun saged ngginakaken wekdal lan kagunganipun sak sekecanipun piyambak. Piyambakipun menika bondo kagunganipun Gusti Allah ingkang sampun dipun pundhut. Lan Gusti betahaken kegiatan badanipun ingkang kedah dipun ginakaken kagem ngasilaken samukawis kagem kahartanipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, menapa saben jiwa nganggep kasunyatan bilih pemuritan Kristen menika kalebet nyingkur diri, ngurbanaken diri, keporo nyaosaken gesang menika piyambak menawi wigatos kagem panjenenganipun ingkang sampun maringaken nyawanipun kagem pagesangan jagat? Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awitini patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso tuin kamulian salami laminipun. Amin.
Para mitra sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 700 007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 0 7 0 7.